Op donderdagaande gesels ek altyd met 'n gesiene Suid-Afrikaanse sakepersoon en ons gesels oor die maatskappye en bedrywe waar hulle betrokke is en ook wat hulle dink van wat tans in Suid-Afrika gebeur. My gas vanaand is Dr. Johan Pretorius, hy is een van die stigterslede en ook tans die uitvoerende hoof van Universal Healthcare. Nou, dit is 'n ongenoteerde maatskappy en het lewer 'n wye reeks gesondheidsorg gefokuste bestuurs- en administratiewe dienste aan 'n groot aantal maatskappye in Suid-Afrika. Johan, baie welkom by die program. Ek het nou gaan probeer navorsing doen oor presies wat julle doen en julle doen baie dinge. Kan jy miskien net gou vir ons uitwys presies wat se kernbedrywighede waarmee julle besig is?
Ryk, baie dankie. Universal is relatief uniek in terme van die dienste wat ons lewer. Die kern van die besigheid is mediese fonds bestuursdienste, maar die bedrywighede van die maatskappy het relatief wyd uitgekring om ook korporatiewe mediese sorg in te sluit. So dit is die mediese sorg wat 'n mens sou na kyk wanneer jy na 'n maatskappy kyk waar die senior bestuurslede byvoorbeeld vir die jaarlikse ondersoek moet gaan, waar risiko's, gesondheidsorgrisiko's van die senior bestuur vooraf wil geïdentifiseer word voordat hulle siek word. Ons weet dat senior bestuurslede en veral die top echelon van bestuur baie keer aan hoë stres ly, nie goed eet nie, nie genoeg oefen nie en so aan. En baie keer is dit tydbom vir iets wat kan gebeur. So ons kyk na 'n wye deursnit van die top van 'n maatskappy op uitvoerende vlak en dan reg deur tot by die middelslag werkers, sal ek maar sê, waar ons welstand daar doen om siftingstoetse te doen. Dis goeder soos bloeddruktoetse, toets vir diabetes en hierdie tipe van ding. Ons het ook byvoorbeeld 24-uur inbelsentrum waar enige persoon wat by 'n maatskappy werk wat aan ons gekontrakteer is kan inbel om te kyk na emosionele welstand. En juist nou gedurende COVID vind ons dat mense geweldig baie stres ervaar. Finansiële knyp is baie sterker en byt baie meer as tevore. Die feit dat mense ingeperk is het redelike groot emosionele effekte in baie huisgesinne gehad en tot geweld gelei in baie gevalle en so meer. Maar die kern van ons besigheid is maar mediese fondsbestuur. Ons is 'n stuk of 12 jaar aan die gang nou as Universal. Universal is 'n maatskappy wat ons gestig het hier in 2007 rond en ons het twee maatskappye aangekoop. Wie se naam ons toe nou verander het. Die een was 'n administrateur van mediese fondse en die andere bestuurde gesondheidsorg. En dit was basies ons toegang meganisme of ons toegangsstrategie tot die mark.
Ja, julle begin met so, soos jy, ek verstaan, omtrent 130 mense en vandag is daar amper 1000 mense wat daar werk. So dit is 'n baie goeie voorbeeld van 'n middelslagmaatskappy seker in Suid-Afrika. Maar vertel ons bietjie meer van hierdie dienste wat julle aan senior bestuurslede van groot maatskappye lewer. Ek kan verstaan dat baie van hulle onder geweldige stres is en dat hulle nie altyd tyd het om siek te wees nie. Maar hoeveel van ons senior bestuurslede en uitvoerende hoofde en uitvoerende direkteure in Suid-Afrika doen dit elke jaar om te gaan kyk of alles nog 100% is?
Dis 'n baie belangrike aspek van gesondheidsorgbestuur en wanneer 'n maatskappy, veral 'n maatskappy wat begin groter word en meer volwasse word, kyk na sy gesondheidsorgstrategie, dan moet dit in dieselfde kategorie val eintlik as aspekte soos groepslewensversekering en ander voordele wat 'n maatskappy na kyk. En 'n mens behoort eintlik 'n geïntegreerde benadering te hê waar mense na die mediese fonds kyk aan die een kant en die voordele wat die fonds bied. En wat Universal doen is om in binne die portefeulje van skemas wat ons bestuur, dit moontlik te maak om van die topbestuur af tot by 'n lae besoldigde werker 'n oplossing te kan gee. En dit dan te integreer met die dienste wat buite die mediese fonds bestek self val. Met ander woorde, jy wil daai integrasie hê waar as 'n pasiënt siek word, dat jy hom kan help om beter te word, maar ons wil ook seker maak dat ons na welstand kyk. Voordat pasiënte siek word, het daai risikofaktore identifiseer deur hierdie siftingstoetse, deur te kyk na die uitvoerende bestuurslede en hulle vir 'n jaarlikse ondersoek te stuur. Persoon kry dan 'n persoonlike verslag wat vir hom uitwys wat die bepaalde risikofaktore is. Byvoorbeeld, dit mag wees dat 'n persoon oorgewig is. Mens mag dalk met van die ekstrale en goed mens baie keer doen iets optel. Ons het dit 'n hele paar keer al gehad dat mense heeltemal asymptomaties is en dat mens dan iets optel. En hoe vroeër mens 'n siekte toestand optel, hoe groter is die kans op genesing. En dit ding ons terug by eintlik maar die doel van ons maatskappy. Deesdae gaan dit nie meer net oor 'n visie en 'n strategie nie. Ons voel nogal baie sterk oor 'n maatskappy se doel. Waarom bestaan hy? En vir ons gaan dit daaroor om siek mense gesond te help maak en mense wat dink hulle is gesond te help om 'n beter, gesonder lewenstyl te handhaaf. En die derde aspek wat ek dink baie belangrik daarmee saamloop, is om gesondheidsorgpraktisyns te help om medisyne te praktiseer wat gebaseer is op feite, sogenaamde evidence-based medicine, maar daarmee saam moet dit gebeur met gevoel. So, of in Engels, a caring approach.
COVID-19 is iets wat die hele ekonomie op sy kop gekeer het. Dit het ook die mediese bedryf baie verander in 'n baie kort tydperk. Die president het ook vanmiddag weer 'n ekonomiese plan aangekondig wat Suid-Afrika se ekonomie weer bietjie moet 'n skop gee. Julle doen ook sake in daardie ekonomie en word sekerlik ook daardeur geraak. Maar wat is jou gedagtes oor hoe universal healthcare geraak is deur COVID-19 en hoe dit julle denkwyse of strategie verander het?
COVID-19 is vir ons nogal 'n interessante ding gewees, want ek self was, ons het 'n kantoor in San Francisco waar ons baie interessante sagteware ontwikkeling doen vir gesondheidsorgbestuur en ons was van plan om 'n nuwe produk van stapel te stuur hier in die vroeg in Mei maand. En ek was in Amerika toe die eerste 3 gevalle daar geïdentifiseer het en letterlik 2 weke later het Amerika se grense gesluit en moes ons maak om by die huis te kom. Nou hier aangekom was ek self in quarantaine geplaas. Dit was nog reg in die begin hier heel vroeg in maart maand gewees. En dit was my baie duidelik dat hierdie ding 'n groot implikasie gaan hê. So soos meeste maatskappye het ons toe 'n baie groot projek van stapel laat loop, mense van die huis af te laat werk waar moontlik en ons het dit reg gekry om omtrent 75 tot 80% van ons personeel van die huis af te laat werk. Selfs ons inbelsentrum word tans van die huis af bestuur. En ons het die nodige bedryfstelsels en sekuriteit ingebou en ons het ook begin advies gee vir ander maatskappye van ons kliënte om op 'n soortgelyke basis op te tree. Ek vermoed dat die manier van werk waarskynlik permanent verander is. Daar sal wel 'n terugkeer wees na meer mense op kantore tevore, maar ek dink die belegging wat baie maatskappye gemaak het om personeel van die huis af te kan laat werk en op 'n virtuele basis vergaderings te kan hou deur al die nuwe tegnologie wat beskikbaar is en in besonder ook gesondheidsorgbestuur gaan 'n groot impak hê. Een van ons heel nuutste ontwikkelings wat voortspruit daaruit is die vermoë om diensverskaffers in staat te stel, mediese diensverskaffers, aan met ander woorde dokters en sielkundiges, dieetkundiges, om op 'n virtuele basis te kan pasiënte sien. En ons het die sagteware daarvoor gebou, ons het 'n produk wat ons binnekort daarvoor gaan spesifiek in die mark instoot wat meer is as net sê net maar 'n WhatsApp oproep of selfs FaceTime of een van die produkte wat bestaan in die Android taal. En wat ons wel gesien het, die mediese fondsomgewing is weerstandig vir verandering. Mense gee nie graag hulle mediese fondse op nie. Maar ons het verskeie maatskappye gehad wat ons genader het en gesê het, "Jong, dinge knyp 'n bietjie, kan ons 'n vakansie kry op die premies wat ons moet betaal?" En dis 'n baie moeilike een want weet 'n mediese fonds se solvensie word bepaal deur die kontribusies wat gemaak word en die 25% solvensievlak wat 'n mediese fonds moet hê is gelykstaande aan omtrent 3 maande se kontribusies.
Het julle dit gesien by al die fondse wat julle bestuur? Hoe algemeen was dit?
Wat ons gesien het is dat maatskappye 2 soorte benaderings het. Die een is dat hulle graag almal aan boord wou hou en almal op dieselfde salaris wou hou en kyk waar anders hulle nog geld kan spaar, byvoorbeeld deur mediese fondspremies. Ander maatskappye, 'n redelike prominente maatskappye, het van die uitvoerende beampte tot by die laagste besoldigde werker vir almal gesê, weet jy wat, julle gaan of net 4 dae 'n week werk of ons gaan almal se salarisse sny met 30%. Van die meer prominente maatskappye wat wel af is, het daai besparing geskenk aan die Solidarity Fonds, wat natuurlik 'n welbekende fonds is en heelwat skenkings en goeie werk gedoen het gedurende COVID om apparaat aan te koop en hospitale te help befonds en so meer. Maar daar's ander ouens wat net eenvoudig in die slag gebly het en die kleiner maatskappye, dit is die soort van 5 tot 10 man besighede, die tipiese restaurant eienaar of so het in die slag gebly. Hulle deure is toegemaak. Ons is gelukkig gewees want baie van ons kliënte is groot korporatiewe kliënte en gelyste maatskappye. Daar het ons nogal gevind dat die maatskappye is weerstandig, is sterk, jy weet, hulle kan ekonomies hierdie ding deursien, tans, maar is die kleiner maatskappye wat swaar getrek het.
Die mediese bedryf word op die oomblik absoluut deur COVID-19 oorheers en dit het groot finansiële gevolge vir maatskappye. Medikliniek het vandag byvoorbeeld gewaarsku dat hulle winste dramaties gaan daal. Hoe dink jy gaan dit maatskappye wat sake doen in die breër mediese bedryf raak?
Ja, die mediese bedryf is definitief aangetas. Ons het gedurende die pandemie op sy sterkste geloop het, kon elektiewe chirurgie nie regtig plaasvind. Dokters het baie swaar gekry, baie van hulle. Dit is hulle werk om pasiëntsorg toe te pas. En pasiënte was te bang om hospitaal toe te gaan. Baie mediese skemas het pasiënte afgeraai om dadelik elektiewe chirurgie wat uitgestel kan word te hê en te wag tot dit beter gaan en dan die chirurgie te hê. So die bekommernis is natuurlik dat 'n mens soort van wat hulle in Engels sal noem 'n pent-up demand, 'n opgehoopte behoefte aan mediese sorg wat ons waarskynlik vroeg in volgende jaar gaan ervaar en wanneer die eise waarskynlik meer gaan klim uit 'n mediese fonds oogpunt dat dit wel gaan kom. Dokters het ook nie ongeskonde hiervan afgekom nie. Soos jy genoem het, ek was 'n stigterslid van Medicross in my jonger dae as 'n jong dokter, het uit ons praktyk gegroei en ek het later die mediese direkteur geword van Medicross. Ek het 'n paar spesifieke dokters aangestel en van hulle is oorlede as gevolg van COVID. Hierdie is persone wat diep in hulle 60 was nou al en in die algemeen gesond, maar weet dis ouens wat maar gaan werk het en hulle was daar reg in die spervuur, moes hulle die pasiënte sien en hulle is blootgestel aan die virus en baie van hulle het ongelukkig nie gemaak nie. Die hospitale self natuurlik as gevolg van die elektiewe chirurgie wat 'n groot voedingsbron is vir 'n hospitaal, kon nie dieselfde besigheid handhaaf, hoeveel het besigheid handhaaf gedurende die pandemie nie. En vir daai rede sal die geluiste hospitale waarskynlik 'n slegte jaar hê. Ek glo dit sal verbeter volgende jaar, maar hierdie is definitief 'n slagting gewees vir die mediese bedryf uit daai oogpunt.
Ek hoop jy's reg dat ons oor die honse rug is, maar dit is stresvol om in enige besigheid in Suid-Afrika te staan, aan die hoof te staan en alle bedrywe is maar onder druk. Wat doen jy op 'n Vrydagmiddag as jy nou die deur agter jou toe trek om 'n bietjie van daai stres ontslae te raak?
Ek is 'n groot motorsport-entusiast. Hierdie jaar kon ek nie veel van die sport beoefen nie vir twee redes. Die een is COVID en die ander is dat ek het verlede jaar 'n geleentheid gehad om in Indië resies te jaag en ek het daar 'n groot ongeluk gehad en my rug gebreek op 3 plekke en ek herstel nog van daai proses. Maar ek het op nasionale vlak deelgeneem aan motorsport en dis 'n groot adrenalien sport natuurlik. So dis nie vir elke ou beskore nie, maar
is dit veldrenne?
En nee, dit is 'n reusieskarre om 'n baan jaag. So ons het in ons maatskappy het ons ook 'n span, ons het 'n nasionale kampioen in ons span wat in die Volkswagen Polo Cup deelgeneem het. Maar ek het in verskeie soorte motorsportwedrenne deelgeneem van die historiese reusies tot die sogenaamde klubwins reusies waar jy meer vryheid het en 'n soort van voertuig waarmee jy kan reusieskar waarmee jy kan ry. Nou ja, die feit dat ek nou nie, dit is natuurlik gedurende COVID is dit afgestel, motorsport het nou weer hervat. So maar ek jaag hierdie jaar nie, ek sit maar die jaar uit. Ek kyk graag Formule 1, ek volg dit baie getrou.
Is dit minder stresvol as om 'n besigheid te bestuur in Suid-Afrika?
Die ironie van die ding is aan die een kant, maar ook 'n goeie ding is dat jy kan nie in 'n renmotor sit en in 'n selfoon antwoord nie. So jy weet dat jy vir daai halfuur op die baan en gewoonlik is so 'n ren naweek, motorsport naweek, gaan 'n ou vir so 3 formele oefensessies uit en dan jy kwalifiserende sessie en dan is daar natuurlik 2 of 3 reusies waaraan jy deelneem. So dit neem 'n hele naweek in beslag en dit vat nogal baie uit te hou. Om jou 'n idee te gee, oor so 'n naweek verloor 'n mens tipies omtrent 2 kg van jou gewig. Interessant genoeg, in Formule 1 oor 'n naweek verloor daai renjaars 4 kg gewig. Dis nie net dehydrasie en water nie, dis werklike inspanning. En dit word tot 60 grade Celsius in so 'n renmotor op 'n somersdag waar jy net maar 'n halfuur lank jaag in 'n ren. So dit hou 'n ou maar goed aan die gang en jy moet 'n bietjie fiks wees om dit te kan doen. Ek lees graag oor suksesvolle mense van Steve Jobs tot die stigters van ander maatskappye wat uiters suksesvol is en ek probeer daaruit lesse leer.
Ja, en my vrou dink fietsry is 'n duur sport. Johan, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Dr. Johan Pretorius. Hy is een van die stigterslede en tans die uitvoerende hoof van Universal Healthcare.